Dine.
У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У шэрагу гарадоў Беларусі пачаліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі маўклівай акцыі пратэсту. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. Барака Абаму заклікалі ўзмацніць намаганні для вызвалення палітвязняў у Беларусі. Сёння апошні дзень беларусы могуць аформіць набыты за мяжою аўтамабіль паводле яшчэ дзейнага мыта. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сітуацыя ў Беларусі займае важнае месца ў візітах дзяржсакратаркі ЗША Гілары Клінтон ў краіны цэнтральнай Еўропы. Выступаючы сёння ў вугорскім парламенце, спадарня Клінтон сказала, што сталыя дэмакраты павінны падзяліцца сваім досведам з новымі дэмакратыямі блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі і выказаць салідарнасць з тымі, хто выходзіць на вуліцы з пратэстам у Беларусі, у Лібіі і ў іншых краінах свету. Пазней сёння дзяржсакратарка ЗША прыляцела ў Вільню. Там, на нарадзе краінаў супольнасці дэмакратаў, яна, як чакаецца, закліча еўрапейскія краіны ўзмацніць ціск на прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнку. З намі на сувязі ў Вільні Таццяна Поклад. Таццяна, добры дзень. Што сёння адбывалася і адбываецца на супольнасці дэмакратаў у літоўскай сталіцы?
Я якраз вот знаходжуся цяпер каля прэзідэнтуры, у самой прэзідэнтуры. Вось выйшла на вуліцу, зараз дзяржсакратар павінна ехаць у іншае месца, дзе адбудзецца яе сустрэча з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон прыбыла трошкі са спазненнем, таму трошкі пазней адбыўся яе выступ на заключэнні конференции, якая была сессией президентуры лидеров женщин, где разглядались вопросы, что могут сделать лидеры женщины для того, как допомогать демократичному развитию в свете. И Хиллари Клинтон сказала про то, что США глубоко заклопоченные падения, которые отбываются в Беларуси, и тем, что непосредственно, когда вы тут, в Вильне, отбывается этот форум, где представники больше, как 40 стран этой организации «Супольность демократы» на высшем уровне обнарковывают развитие демократичных процессов, способы допомоги демократичным краинам. В этот час, в усім побач, у Менску, брутально жестко разгоняется мирная демонстрация, молкливые акции протесту. Журналісты падвяргаюцца збіенням, ім не даюць выконваць сваю працу. Гілары Клінтон сказала таксама пра тое, што будуць весціся размовы аб увядзенні больш жорсткіх крокаў, аб тым, каб зрабіць больш жорсткія крокі, каб уплываць на афіцыйны Менска, былі спыненыя гэтыя парушэнні правоў чалавека. Зараз, вось тут стаю і чакаецца, што Гілары Клінтон выйдет с президентуры, яна едет на встречу с представниками белорусской оппозиции. Сюда из Варшавы прибыли Некляев и Ромашевский, будет так само Эмира Броницкая и Станислав Шушкевич. Завтра молодым активистам в Беларуси, как наркнется, будут на высшем уровне уручены призы, премии Керемака, иншие призы за интересы и развитие демократии.
Я дзякую Таццяне Поклад. У Вільні праходзіць шостая міністэрская канферэнцыя супольнасці дэмакратаў. Наша задача не толькі вызваліць звязніцаў нашых таварышаў, але і вызваліць з турмы ўсю Беларусь. Так заявіў экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Уладзімір Някляеў у чацвер у Варшаве пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім і еўракамісарам у пытаннях палітыкі суседства Штэфанам Фюле. Міністр Сікорскі ў часе спецыяльнага брыфінгу ў прыватнасці заявіў:
Европа не запомина о братнім народе.
Европа не забывается про братний европейский белорусский народ. Мы будем надалей працаваць для демократичных зменаў у Беларусі.
Демократизации на Беларусі.
У сваю чаргу еўракамісар у пытаннях палітыкі суседства Штэфан Фюле падкрэсліў, што Европа чакае демократичнай Беларусі.
Today we had an opportunity service
Сьогодні ми з міністром Сікорським мали можливість обміркувати з нашими білоруськими сябрами обидва накірунки політики Євразв'язу в дочиненні до Білорусі, обмежування супроць тих, хто відказаний за затримання демократичного процесу, і з другого боку ініціативи і підтримка для демократичних сил і громадянської супольності, які поширають європейські коштовності.
У брифінгу з білоруського боку взяли удел серед інших Сергій Калякін, Олександр Мілінкевич, Віталій Римашевський і Володимир Някляєв, які подякував європейським політикам за підтримку.
Але мало визволити з тюрми полізневолених, треба визволити з тюрми Білорусь. І ми сьогодні говорили про те, що білоруській владі Лукашенку ще не поздно пойти на діалог з Європою, щоб застатися в історії Білорусі не диктатором, а все-таки, ну, хоч би пристойним чоловіком.
Ад завтрашнего дня и до конца этого года Польша будет старшинявать у Европейском Звязе. Министр Сикорский заявил, что представники белорусских демократичных сил будут запрошены на саммит Усходнего партнерства, который отбудется у Варшаве сёлета.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
Ад 6 до 8 раніцы.
Ад 6 вечара до поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
У ходзе акцыяў у сераду ўвечары па ўсёй краіне было затрымана каля 250 чалавек, з іх больш як 160 у Менску. Большыню затрыманых адпусцілі без складання пратаколаў. У дробным хуліганстве вінавацілі каля 30 чалавек. Падчас акцыі было затрымана як мінімум 13 журналістаў, якіх пазней адпусцілі. У шэрагу гарадоў Беларусі сёння пачаліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі пратэстаў. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. З Менску Алег Грузділовіч.
З раніцы было вядома пра будучыя суды прыблізна на 30 чалавекамі з тых больш як 150, каго затрымалі на менскіх вуліцах учора 29 чэрвеня. Дарэчы, гэта звычайная практыка, што да абеду дакладных звестак няма, але потым сітуацыя становіцца зразумелай. Але 30 чэрвеня і пасля абеду лічба тых, каго судзяць ці будуць судзіць праваабаронцам і журналістам, была невядомая. Казалі пра суды ў Фрунзенскім, Маскоўскім, Ленінскім, Савецкім раёнах, але куды і колькі вязняў павезлі з ізалятара Накрэсціна, там не тлумачылі. У Ленінскім судзе Менску, куды карэспандэнт Свабоды прыехаў аб 11 гадзіне, у гэты час таксама нічога не казалі пра затрыманых. І пазней нічога не змянілася. У канцелярыі спасылаліся на тое, што дакументаў на прывезеных вязняў яшчэ не далі, а ў прыёмнай старшыні суду абяцалі вывесіць спісы, але не вывешвалі. У коридорах толпіліся сваякі знаёмыя затрыманых, якія не ведалі, ці тут будуць іх судзіць. Дмитрий Шиманский распавёл, як затрымалі яго і ягоную сяброўку Вольгу Варфоломееву.
Даже не хлопали, не шумели, не кричали. Просто подошло трое людей каких-то непонятных в штатском. Пройдёмте в автобус. Я говорю, вообще, почему? А вот поговорим, короче. Запихали в автобус, привезли в Ленинское РУД. Там продержали часа 4. Отпечатки пальцев, там фото, видео, всё это сделали. Вот. Потом пришёл какой-то мужик в спорткостюме, меня вызвал, а мою девушку нет. В итоге я прождал там до каких-то 12, наверное. Её не выпустили, всех выпустили, остались там человек там 10-15 осталось, и сказали, что он будет ночевать вот там.
Коли до судзі Михаіла Хомы міліцыянты прывялі адразу трох затрыманых, і ўжо павінен быў пачацца першы працэс, сваякі праваабаронцы запратэставалі. Суддзя Хома мусіў правесці працэс у вялікай зале, але карыстацца дыктафонам журналісту забараніў. Затрыманы Юры Бакур сваёй віны ў дробным хуліганстве не прызнаваў. Малады чалавек не адмаўляў, што ішоў па вуліцы і разам з іншымі пляскаў у латкі, але толькі гэта. Між тым сведкі спецназаўцы Юры Бальцевіч і Константин Радзько паказалі, што затрыманы размахваў рукамі, нецэнзурна лаяўся і на заўвагі не рэагаваў. Суддзя Хома агалосіў матэрыялы справы, з якіх вынікала, што да 2009 году Юры Бакур адбываў адміністрацыйныя пакаранні за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Рашэнне суддзі вінаваты ў дробным хуліганстве, 15 сутак арышту. Перад тым, як яго вывелі суду, Юры сказаў:
«Бардак в краіне, бардак. Будзем трымацца, галадоўку аб'яўляць не збіраюся, скончыць барацьбу таксама не збіраюся, але спадзяюся, не дасяжу гэтых 15 сутак да 30 ліпеня, хлопцы».
Гэтак жа за 5 хвілін асудзілі Яўгена Шыманскага і Алексея Астапенку, прычым супраць іх сведчыў той жа міліцыянт Юры Бальцевіч. Шыманскі атрымаў 14 сутак, Астапенка 10. Магчыма, таму мяне за іншых, што раней не прыцягваўся да адказнасці за ўдзел у акцыях. правоборонца Звясны Олесия Кубовская отсрочила процессы в Ленинском суде. Правоборонца поведомила, что уже покараны штрафами так само Алексей Дудар, який отримав 25 базовых величин, Константин Нячипор – 20 величин и Виктор Хаменя – 25 базовых величин. Судила их судья Новицкая.
Еще это не все, еще будет другая партия. Вот после обеда еще привезут для 6 человек. Ну, покуда они находятся в Крестина. Вот. Ну и мальчику ничего не ведомо про них. Если проанализировать выники этой середы и минулой, то можно сказать, что присуды были более жесткие. Наверное, это связано с тем, что 3 липня так само будет акция, и улады специально некоторых активистов посадили на сутки, так яны не смогли вывести. А так само, напевно, это як сполохание.
У Ленинском суде так само осудили на 10 суток арешту Дениса Ліўковіча и на 8 суток Дмитрова. Еще 6 процессов перенесены на 1 липня. У суде Советского района одной из первых осудили на 15 суток арешту молодежную активистку Полину Курьянович. Ей судила судья Павлючук. Я думаю, что не меньше, как один человек осужденный на административный арешт у суде Фрунзенского района.
Зменску Олег Груздзіловіч, працэсы над удзельнікамі маўклівага пратэсту, які адбыўся па ўсёй Беларусі ў сераду, праходзілі сёння і ў рэгіёнах краіны. Інфармацыя пра гэта ў наступнай гадзіне нашага эфіру. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У шэрагу гарадоў Беларусі адбыліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі праведзеных у сераду акцыяў маўклівага пратэсту з патрабаваннем перамену ў краіне. Суды працягнуцца ў пятніцу. 19 навукоўцаў і грамадскіх дзеячоў з ЗША, Канады, Славаччыны і іншых краінаў звярнуліся з адкрытым лістом да прэзідэнта ЗША з заклікам узмацніць намаганні для вызвалення палітвязняў у Беларусі і падтрымку грамадзянскай супольнасці ў краіне. У Варшаве адбылася сустрэча беларускіх дэмакратычных палітыкаў з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім і еўракамісарам у пытаннях палітыкі суседства Штэфанам Фюле. Першы віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Владзімір Сямашка заявіў, што вытокі крызіснай сітуацыі ў Беларусі ляжаць у не зусім правільнай манетарнай палітыцы. Сёння апошні дзень, калі беларусы могуць аформіць паводле яшчэ дзейнага мыта набыты за мяжой аўтамабіль. З 1 ліпеня так званае размытненне будзе абсалютнай бальшыні, насельніцтва не па кішэні. Дзякуючы уніфікаванаму з Расіяй мыту, падатак на аўто шматразова перавысіць уласна кошт ужываных іншамарак. Ці выйграе дзяржава, адважыўшыся на такі непапулярны крок? Ігар Карней.
Тысячы кіроўцаў яшчэ спадзяюцца перайсці беларускую мяжу да поўначы, але гарантыі, што гэта ўдасца зрабіць, няма. Прадстаўнікі дзяржаўнага мытнага камітэту пацвярджаюць, што ад 0 гадзінаў 1 ліпеня пералік падатку будзе адбывацца паводле новых тарыфаў. Пры гэтым у ведамстве папярэджваюць, хто не паспее за сёння падаць дэкларацыю на ўвезены аўтамабіль, заплаціць у разы больш. Говорить наместник начальника Городенской региональной мытни Виктор Гуреев.
В обязательном порядке 30 июня декларация на ввезенное транспортное средство должна быть зарегистрирована в таможне. Это гарантия уплаты платежей по ныне действующим ставкам.
Аутоматор Андрей поспел перейти Варшавский мост до позначенного часу и теперь спочувает тем, кто тратит нервы, чекаючи своей черги. Хоть, как кажется у размовца, белорусские мытники робят все, как оформить как мага больше транспорту.
Добро то, что крыху поменялось сам принцип оформления. Зараз все робили сами мытники. Только декларацию заполняешь, остальные они робят амаль все сами. За 20-30 хвилин они могли уже оформить машину. Иншая справа, что черги довели до того, что люди мусят шеи купить то, что они хотят.
Люди в черзе, как они реагуют?
По-разному. Знявага, конечно. То бишь, улады ставят вот такие стосунки сами людей.
Коли за апошние годы автомобиль для белорусов нарешься перестал быть роскошей, то теперь все вертается на старые позы. Калі з моманту выпуску машыны мінула не болей за 3 гады, і яе кошт не перавышае 8,5 тысячы еўра, мыта складзе 2,5 еўра за кубічны сантыметр аб'ёму рухавіка. Аўтамабіль коштам звыш 8,5 тысяч еўра абкладаецца мытам не менш як 3,5 еўра за кубік, за машыны ад 16 тысяч еўра не менш як 5,5 еўра. У апошнім выпадку сумы выходзяць проста нерэальныя, бо пад гэтую катэгорыю падпадаюць пераважна пазадарожнікі і аўтамабілі з вялікім аб'ёмам рухавіка. Прыкладам, размытнення 3,5-літровага амерыканскага мінівэна абыдзецца пакупніку амаль у 20 тысяч еўра. Гэта больш, чым у ЗША каштуе само аўто. Галоўны рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка перакананы, што пры падобным раскладзе беларускаму аўтарынку пагражае паступовы заняпад.
Вдруг Россия вступит в ВТО, хотя Путин сказал, не выполняет обязательства перед ВТО, так как они не принимают нас пока туда. Значит, если они не вступят в ВТО, соответственно, ценник останется у России на растаможку тот дикий, который сегодня есть, и, соответственно, уменьшение растаможки не будет. Конечно, заставит и Беларусь, в том числе с 1 июля, пойти на эти меры.
Кому ж выгодная новая мытная политика державы, от якой миллионы белорусов, мягко кажучи, не в захоплении? Эксперт у аўтамабільнай галіне Александр Іваноў перакананы, апроч расійскага аўтапраму, абароненага высокімі пошлінамі, не выйграе ніхто.
Повышение таможенных тарифов в данном случае выгодно производителям, государствам, которые имеют это производство. Из трех стран этой страной является Россия. Выгоды, которые может получить Беларусь, те, которые она выторговала в рамках таможенного союза. Помимо договоренности по нефти, еще чему-то, однозначно, что убытки понесет потребитель, который не сможет позволить себе недорогой подержанный автомобиль по сравнению с дорогим новым и ненадежным российским.
Сегодня первый вице-премьер Владимир Семашко фактично подтвердил, что сподевание отримливать нафту да газ по внутрироссийских коштах, деля чего Беларусь и уступила в мытный союз, не справживается. Але покуль безвиняковые перемовы на конт унификации ценов на сыровину с Москвой только протягиваются, обяцание потягнуть белорусское размытнение до российского уже треба выконывать.
Зменску, Игорь Корней.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Савель з Ушачаў. Беларус успрымае ўладу хутчэй як стыхійнае бедства, а не як частку грамадства. Ёсць цунамі, землятрусы, вывяржэнне вулканаў, град, паводка, а яшчэ ёсць яны, чыноўнікі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў у эфіры хвіліна праз 25.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
30 чэрвеня касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду ў складзе трох суддзяў пачала разгляд скаргі рэдакцыі газеты «Народная воля» да Белтэлерадыёкампаніі. Беларускае тэлебачанне палічыла, што артыкул Святланы Калінкінай гаворыць і паказвае Ебельс-ТБ, апублікаваны ў «Народнай волі», нанёс шкоду яго дзелавой рэпутацыі. У судзе ў чацвер былі заслуханыя абодва бакі і прадэманстраваны фільм «Плошча жалезам па шкле». Праз яго і разгарэліся жарсці. На судовым паседжанні была наша корэспандэнтка Гіна Студзінская. Гіна з намі на сувязі. Гіна, калі ласка.
Ну, белорусское телебачение полечило, что журналистка Светлана Калинкина порушила артикул 34 закона об СМИ, и она не предоставила доказу своих особистых меркований. И артикул Калинкиной, говорите, показывая Гебельс ТВ, быцем бы подрывает деловую репутацию Белтелерадиокомпании на международном узровне. И сегодня в суде выступали в основном представники одного боку – «Народной воли». У приватности Светлана Калинкина тлумачила азы журналистики, что гэты материал не относится до жанру артикул. И она процитовала навод подручник для факультета журналистики. Гэта жанр авторского комментару, авторской каленки. Белтелерадиокомпания не выказывая ни одной претензии до фактов. Ни один из фактов не оспречивается позовником. А ни один суд не может признать, что особистые меркования того или иного человека неправдивые и неправильные. Тем более, что закон об СМИ гарантует свободу высказывания и свободу меркования. А деловая репутация БТ залежит не от меркования журналистки Калинкина и иного там журналиста, а от якости продукции телебачения. Представник Белтелерадиокомпании, ведущий юрист Виталь Карплюк, на все пытания отказывал, что он юрист, а не журналист, и у этих журналистских тонкостях не совсем разумея. А его особисто закранула сгадка имя Гебельса. Светлана Калинкина в свой бок потлумачила, что такое гебельская пропаганда, что слово «сполучение» Гебельс ТВ – это трапный выраз, який характеризует ненавито пропагандистскую журналистику, и что это не вынаходництво Калинкиной. Сегодня, до прикладу, пошуковик Google ранится и дал 3000 посылок на такий запыт. Ну а потом присутные у суде глядели фильм «Площа железом по шкле». Пасля полымяных промовов уголовного редактора «Народной воли» Иосифа Сярэдзіча, автора артикула Светланы Калинкиной и юриста Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйлы, которые отримали новые свежие уражения от прогляду фильма, чомусь и представники дел телерадиокомпании не отважились выступать. Ну а урэшце суд обвестил перапынак до аўторка. Рашэнне будет вынесено 5 липеня об 11 године.
Рассказывала Ина Студинская. Сегодня у высшейшем господарчем суде почался разгляд скарги редакции газеты «Народная воля» до Белтелерадиокомпании. Вы слухаете «Радио Свобода». Перший віце-прэм'ер беларускага ўраду Уладзімір Сямашка, выступаючы ў чацвер у нацыянальным сходзе, зрабіў шэраг гучных заяваў. Так ён сказаў, што вытокі крызіснай сітуацыі ў Беларусі ляжаць у не зусім правільнай манетарнай палітыцы. Чыноўнік паабяцаў да канца 2011 году давесці сярэдні заробак у прамысловасці да $400. Ён таксама сказаў, што сёлета ўрад не плануе павышаць цэны на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Падрабязней Уладзімір Глот.
Выступаючы, адказваючы на пытанне дэпутатаў, а гэта заняло больш за 1.5 гадзіны, Уладзімір Сямашка пры ацэнцы сітуацыі ў Беларусі аніводнага разу не ўжыў слова «крызіс». Ситуацию называл неоднозначной, але супокоивал присутных реальной динамикой росту. Повеличивается валовый внутренний продукт, продукционность працы, экспорт. Однако не все лишбы, навод те, которые называл Владимир Сямашко, свечать про это. Так, дефицит внешнего гандлю товарами и послугами все лето уже досягнул 2,7 миллиарда доляров. Это 15% от всего валового внутреннего продукта Украины. А прогнозный показник не более за 9%. Первый вице-премьер лечит, что промысловость працует добро, и как не хибы у монетарной политики, то ситуация была значно лепшая. Экономист Лев Марголин каже, что и на предприемствах справы не такие добрые, бо шмат якія з іх працуюць не вельмі эфектыўна.
Гэта адна з прычын таго, што ёсць крызіс. Калі мы на кожны зароблены рубль або даляр павінны траціць 75-80 цэнтаў імпарту, то гэта не ёсць добрая эканоміка. Добрая эканоміка – это калі б мы на 20 цэнтаў імпартавалі, а экспартавалі на даляр. Гэта была б глубокая перапрацоўка, гэта была б эфектыўная прамысловасць.
Уладзімір Сямашка прызнаў, што заробкі ў прамысловасці абваліліся з 500 до $300.
Те меры, которые сегодня предпринимаются, позволяют, мне надеяться, по крайней мере, по промышленному производству, что мы должны вернуться, например, хотя бы $400 в декабре месяце. Считаю, что по промышленному производству, по реальному сектору, $400 уже в нынешнем курсе – это абсолютно реальная задача. Но в следующем году будем решать задачу, как выходить на 500 и как поднимать дальше зарплату.
Лев Марголін звертає увагу на тое, що гаворку перший віце-прем'єр веде про середній заробок, і тільки у промисловості, де показники оплати праці традиційно вищіші.
Середній заробок у промисловості – це крок наперед по сравненню з середнім заробком по країні, але це все ж таки нагадує середню температуру по больниці. Звісно, ефективно працюючі підприємства такі і є, вони, звісно, підвисять свої заробки у переліку на білоруські рублі, і вони зможуть повисити і заробки своїм працівникам, але це, скажімо так, ну, може 2-3 десятки таких підприємств. Більше з їх у Мінську чи в обласних центрах.
Уладзімір Сямашка сёння гаварыў і аб продажы Белтрансгазу, і пра кошт Беларускалію, і пра магчымае стварэнне беларуска-расійскага аўтамабільнага холдынгу. З гэтымі яго выказваннямі можна пазнаёміцца на сайце «Свабоды».
Яшчэ ў савецкія гады ён аздобыў дзіцячую кніжку «Бел-чырвона-белым сцягам». Мастак, які стварыў эталён дзяржаўнага сімвалу, Мікола Купава у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 5. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла новая кніга «100 адрасоў свабоды». Аўтар кнігі Вячаслаў Ракіцкі робіць першую ў найноўшай гісторыі спробу сістэматызаваць беларускую геаграфію незалежнасці і дэмакратыі. Новую кнігу прэзентавалі сёння ў сядзібе партыі БНФ. У часе прэзентацыі мы звязаліся з нашай карэспандэнткаю Валянцінай Аксак.
Презентація почалася коротким виступом автора В'ячеслава Ракіцького, який розповів, як створалася гэтая унікальна книга. Ён сказав, што спачатку звернуліся да слухачоў Радыё Свабода, якія даслалі свае прапановы па увекавечванні ў гісторыі адрасоў беларускай свабоды. Іх было тысячы, і з гэтых тысяч адабралі толькі 100. Кніга – гэта спроба пазначыць 30 год змагання за дэмакратыю і незалежнасць удзельнікам ці сведкам, якіх быў сам аўтар. Акрамя 100 адрасоў, у гэтай кнізе яшчэ каля тысячы герояў гэтага змагання. І В'ячеслаў Ракіцкі прапанаваў ушанаваць памяць тых, хто не дачакаўся ні гэтай кнігі, ні беларускай свабоды. Наступным таким кроком мемориальным было ушановать тих, але уже не хвилиной молчания, а просто добрым словом и сподеванием, что они вернутся, зниклых политиков и деячев, яких до сегодня нема. И выказал так само шкодование, что на этой презентации нема многих тих, кто сегодня за кратами и колючим дротом, тих змагароў так само за белорусскую свободу. Сама свобода, сказал В'ячеслаў Ракіцкі, такое слово, якого многие сегодня прагнуть, и прагнуть того, как уже эти места были давно мемориализованы, позначены шильдами, а вот менавіта у сядзібе, где распочинал свою деятельность Белорусский народный фронт и ладились шматлікія импрезы, был музей истории змагання за белорусскую свободу. Выступаючи наступным экс-кандидат на президента Рыгор Кастусёў на правах одного из господаров этого будинку сказал, что, магчыма, мы хутка и дочекаемся этого дня, когда в этом будинку отчинится музей змагання за белорусскую свободу. И эта книга, которую сегодня презентуют зойме сярод экспонатов этого музея, свое почесное место.
Валентина Аксак с презентацией книги В'ячеслава Ракіцкага «100 адрасов свободы». Гэтая книжка чарговая у серии «Библиотека свободы» и у наступной године эфиру «Першие водгуки на новую книжку». На заканчэнне гэтай часткі эфіру яшчэ раз тэмы дня. У шэрагу гарадоў Беларусі адбыліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі праведзеных у сераду акцыяў маўклівага пратэсту з патрабаваннем перамены ў краіне. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. Суды працягнуцца ў пятніцу. 19 навукоўцаў і грамадскіх дзеячоў з США, Канады, Славаччыны і іншых краінаў звярнуліся з адкрытым лістом да прэзідэнта США з заклікам узмацніць намаганні для вызвалення палітвязняў у Беларусі і падтрымку грамадзянскай супольнасці ў краіне.